Gipliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde koronavirusa karşı vaksine ettirmekten yüzövren rahatlara pul cerimesi salınıp vaksinanın bahası töledilyer. Vaksine ettirmedik pensiyonerlerin pensiya hakları berilmeyer. Şol bir vaqta Aşgabat şehrinin bir sağlık öyünde vaksinanın yokluğu sebeple rahatların sancım ettirmek talabı reddedilyer. Bu yağdaylar varada Azatlyk Radyosu'nun habarçıları Lebap'tan ve Paytaht'tan mağlumat beriyerler. Lebap'ta habarçımızın mağlumatları göre geçen aylarda vilayetin sağlık öylerinde 75 yaştan yukarı rahatlara değişiklikte yaş nöbetleri esasında yukarıdan aşağılığına vaksine edilip başlandı. Şunun veri dürlü sebeplere göre şol sanda vaksinanın yaramaz tesirlerinden alad edip nöbeti yeten yüzlerce rahat sancım ettirmekten yüz örüp geliyer. Hedir kvatta Livab'ın hakimiyetleri bu rahatlara temmi vermek çarelerini güçlendirdiler. Bu çareler arada Livaplı büdjet işgärlerinin ve pensionerlerin ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu çärelerin çäginde idare kärhanalaryň ýolbaşçylary vaksina ettirmekden ýüz öwren büdjet işgärlerinin işinden kowuljakdygyny duýdurýarlar. Olar bu barada Livap welaýat häkimliginiň dilden ýörite tawşyryk berendigini aýdýarlar. Şeýlede sağlyk öýlerinin maşgala lukmanlary vaksina ettirmekden boýun gaçyran raýatlaryň sanawyny Livap vilayet polisiya müdirliğine geçiriyerler. Bu sanav esasında vaksina novatı yetende onu ettirmekten yüz öwren Livaplılara 113 manat pul cerimesi salınýar. Bu raýatlar vaksinanın dolu tölögünü töläp sancym ettirmäge hem mejbur edilýär. Sağlyk işgärleri vaksinanın dolu bahasının 300 manada barawardygyny aýdýarlar. Ýöne olar raýatlara kwitansiýa bermeýärler diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran bir büdjet işgärleri şäheri gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä vaksina ettirmedik raýatlaryň sanawynyň polisiýa geçiriljekdigi we olara pul jerimesiniň töledilijekdigi barada öňünden hiç hili duýduruş edilmeýändir. Vaksina ettirmedik raýatlaryň sany gaty köp. Häzir bu raýatlara jerime salynyp döwlete uly girdiji gelýär diýip büdjet işgäri aýtdy. Galwertede nowaty ýetende vaksina ettirmekden ýüz öwren pensionerlere hem pul jerimesi salynyp vaksinanın bahası töledilýär ve şondan soň olara vaksina edilýär. Mundan ýüz öwren pensionerleriň pensiýa hakları tölenmeýär. Men nowatym ýetende vaksinanın yarama täsirlerinden alad edip onu ettirmedim. Häzir pensiýamy almak üçin 113 manat jerime ve 300 manat vaksina bahasyny töläp sanjym ettirmeli boldum diýip efirde adynyň üýtgedilip jora nazar aga diýilip tutulmagyny soran farapli ýaşaýjy aýtdy. Geçen aýyň başynda Türkmenistan koronavirusa karşı vaksinanı hükman deyip ilan etti. Şeylilik bilen dünyada öz ilatını COVID-19 sancımını urdurmağa mecbur ediyen az sanlı yurtların birine övrüldü. Bu karar yurtta koronavirus alamatlı ketelçilik bilen ketelleyenlerin ve ölüyenlerin köpöleyen vaktına kavat geldi. Bu aralıkta Livap'ta vaksini ettirmedik rahatlara karşı görülen çareler güçlendirilen mahalı Aşabat şehrinin bir sağlık öyünde vaksinanın yoktu. Bu sebeple ilatın sancım ettirmek talabı reddedilýär. Paýtagtda habarçymyzyň maglumatlaryna görä soňky 10 gün bäri 9-njy sağlyk öýüne sancım ettirmäge barýan dürli ýaşdaky kraýatlara vaksinanyň ýokdugy aýdylýar. Öň bu ýerde vaksinanyň ýetmezçiligi bilen bagly problema bolmandy. Ara kesmesiz vaksina edilýärdi diýip Aşgabatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada değişli Türkmen häkimiýetleriniň kommentary alyp bilmedi. Ýanwar aýynda Türkmenistanda bir wada Russiýada öndürilen 2 sany vaksina hasaba alındı we sanjym ediljek raýatlaryň sanawlaryny düzmek prosesi başlandy. 7-nji iýulda bolsa Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrligi COVID-19 keseline garşy vaksinanyň 18 ýaşdan uly ähli raýatlar üçin hükmandygyny ilan etdi. Bu karardan soň ýurtda ilata vaksina etmek işleri hasa güýçlendirildi. Vaksinasiýa rus sanjym bilen başlandy, emma tiz wagtdan ilatyň aglaba bölegine Hitai vaksinalary edildi. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy iýunda COVID-19-a garşy has täsirli sanjym satyn almagy talap etdi. Ýöne ýurtda COVID-19 keseliniň hasaba alynmandygyny ýene bir gezek öňe sürdi.